41 сөз. Қазаққа әқыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі бек зор өкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп берсе, хатта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, бұл аталары қартайып сөзден қалғанда түзелсе болар еді. 213 бет. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастап қайтқандай жолға салып, тәғлім берсе, сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып, көндірерлік күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап, көндірерлік дәулер бір кісіге бітуге мүмкін емес. Қазақты я қорқытпай, я параламай, әқілменен не жырлап, не сырлап айтқанменен еш нәрсеге көндіру мүмкін емес. Етінен өткен сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен біткен, надандық әлде қашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ұрбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гүлдегі бар ма, дүрлдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламай, ойласа да бұрыла алмай. Егер сөз айтсаң, түгел тыңдап тұра алмайды, не көңілі, не көзі алаңдап отырады. Енді не қылдық, не болдық?